U nastavku programa, poštovani slušalci, čućete razgovor iz arhiva našeg radija. Naime, 2010. godine, 16. jula, gost Mitropolije Crnogorsko-Primorskoj bio je Kosta Bradić. Nažalost, u nedelju 14. decembra u Beogradu u 88. godini upokojio se Kosta, akademski slikar, koji je rođen 1927. godine u Đevđeliji. Kosta Bradić živio je u Pirotu, Leskovcu i Jaši Tomiću. U Beogradu upisuje školu za primijenjenu umjetnost, gdje 1951. godine počinje da radi prva ulja. Završava Akademiju likovnih umjetnosti u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića 1954. godine, od kada počinje da izlaže. Poslije završene akademije usavršavao je slikarstvo u Rimu i Parizu. Bio je istaknuti predstavnik Medijale, umjetničke grupe, osnovane 1953. godine u Beogradu, kojoj su, pored drugih poznatih umjetnika iz bivše Jugoslavije, pripadali i Šejka, Olja Ivanjicki, Ljuba Popović i Milić od Mačve. Liturgijski je opredijeljen od svojih srednjih godina. Slikao je i propovjedao pravoslavlje. Govorio je da su, kad je ušao u vjeru, svi njegovi problemi, svi nesporazumi koji se dešavaju među ljudima, izblijedjeli. U to vrijeme se oženio i dobio četvoro djece, tri ćerke i sina. Zajedno sa sadašnjim mitropolitom Amfilohijem Radovićem i episkopima Irinejom Bulovićem i Atanasijem Jeftićem, odlazio je kod Ave Justina Popovića u manastir Ćelije. Imao je poseban odnos i sa episkopom Danielom Krstićem i patrijarhom Pavlom. Kod Ave Justina odlazio je i sa dugogodišnjim prijateljem Stamatisom Sklirisom, poznatim grčkim ikonopiscem, a također i ljekarom, sveštenikom i teologom. Bili su braća u Hristu i četkici, zajedno su slikali i svjedočili Hrista. Stamatis Skliris opisao je ljepotu mozaika Koste Bradića sljedećim riječima: "Dogodilo se čudo. Svjetlost kao istina koja zrači iza nas." Tako sam doživio trenutak pred mozaicima Koste Bradića, koje je on namijenio hramu Svetog Save na Vračaru. Samo je njemu preostalo da tugu preobrazi u radost, da lice svetitelja, njihovu odoru, umjesto crnog, omeđi bjelinom. Sam Bradić govorio je da njegovi mozaici, koji su vratili svjetlost drevne Vizantije, nisu samo njegovo umjetničko umijeće. To je dar od Boga. U to sam sasvim siguran. Nešto snažno što sam dobio od ozgo. I svi ovi radovi koji su pred vama i sve što vam sada govorim, podređeno je tome. Bio je profesor na Akademiji za crkveno slikarstvo i konzervaciju. Nosilac je zvanja zaslužni umjetnik i dobitnik više domaćih i inostranih nagrada. Od posebnog značaja je nagrada koju je dobio od patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, Alekseja II. Izlagao je na mnogim izložbama kod nas i u inostranstvu. Sa blagoslovom patrijarha Pavla u galeriji Progres u Beogradu, Bradić je predstavio ciklus slika Božićna himna 2003. godine. Radio je na mnogim hramovima. U posljednje vrijeme značajan je njegov rad na hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Akademski slikar Kosta Bradić sahranjen je danas, u srijedu 17. decembra, na groblju Lešće u Beogradu. Opijelo je služeno u hramu Svetog Jovana Milostivog sa početkom u 11:30. Mi ćemo, poštovani slušalci, u nastavku programa se prisjetiti razgovora sa Kostom Bradićem, još jednom napominjem, koji je urađen u julu mjesecu 2010. godine.
Ogledalo.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo pratit ćete razgovor sa Kostom Bradićem, koji je napravljen uoči Petrovdana u Cetinskom manastiru. Poštovani slušalci, sa nama danas u programu je Kosta Bradić. Za one koji ne znaju ko je Kosta, saznaće nakon ovog razgovora, a nama je drago jer je Kosta u posjeti mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i proslavit će praznik svetog apostola Petra i Pavla na Cetinju, a ne samo radi praznika, Kosta je tu i zbog posla. Na samom početku da poželim dobrodošlicu Kosti Bradiću na talasima Radio Svetigore. Pomaže Bog, Kosta, i dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje vas našli.
Ono po čemu je umjetničkoj javnosti Kosta poznat jeste kao slikar, naravno, a i ono što radi jeste izrada mozaika. Ono što je ostavilo traga i izazvalo veliku, rekla bih, veliku zainteresovanost u javnosti jeste vaš rad u hramu Svetog Save na Vračaru. Pa evo, Kosta, s obzirom da je iza vas veliko slikarsko iskustvo, ja bih željela da ovaj razgovor započnemo možda jednim uvodom o vašem pređašnjem načinu rada. I počeli ste kao slikar, a počeli ste škola, mislim, davne 49. je li tako? Odmah nakon Drugog svjetskog rata, i da nam kažete vaše lično iskustvo, vaš dodir sa Vizantijom i naravno sa ovim što radite.
Kako da vam kažem, ja sam kao i svi ostali danas mladići koji su išli na akademiji, išao sam ja na akademiju, bio sam prvo na primijenjenoj akademiji, prvo u školi za primijenjenu umjetnost, 2 godine, pa onda 2 godine u akademiju primijenjene umjetnosti, onda sam prešao na likovnu akademiju, jer osjetio sam da imam veće smisao za likovnu umjetnost nego za ovaj dizajn, koja je u stvari sad poznata kao, onda je bila primijenjena umjetnost, sad se to naziva dizajnom. I onda završavavši tu školu, koja je pod velikim utjecajem evropskog slikarstva, pogotovo najviše francuskog, jel? I u stvari čitavo kretanje koje se dešavalo u Evropi se održavalo na nas u Srbiji, u Jugoslaviji onda. Ja kad sam 60. godine otišao u Pariz, nisam mogao da verujem da ću vidjeti originale, te koje sam vidio u biblioteci, preko reprodukcija. Prosto je za mene bilo to čudo. To je ta mladost koja je zanešena. Ja verovatno da jesam bio zanešen u tome i da je moj mladoljački život vrlo koncentrisan na umjetnost, na slikarstvo. Naravno, to posle ode u drugu, kada preživite sve te događaje koje ste mislili da ih nikada nećete vidjeti, kada vam se to pružila prilika da odete u Pariz, da vidite muzeje parijske, znate, i sve ostalo. Onda kasnije, kako se formirate, tako dobijate do ovih, tražite nova saznanja i nove postavke. Tako da je to, posle slikanja pejsaže i ono što sam učio na akademiji, jedan period, poznajavajući, stvarajući grupu medijale, ja sam počeo da razmišljam drugojači. Imao sam veliku krizu, jer cela medijala je bila okrenuta ka renesansi i modernoj umjetnosti. Međutim, ja nisam mogao da prihvatim taj koncept. Nekako, ne znam ni ja zašto. I onda sam imao jednu krizu u mom slikarstvu, taj koga sam naučio na akademiji, i počeo sam da žmrljam, da tražim, i iz toga se izvukla jedna sasvim druga koncept. Pronašao sam nov neki način gledanja i rada. I to je bila medijalna koncepcija. To, znate šta, to mora da se vidi, to se ne može da objasni.
Da li ste, Kosta, u tom periodu dobitnik 3 međunarodne nagrade? A eto, da pomenemo slušalcima, što bi bilo zanimljivo, niste dobitnik nijedne domaće nagrade, domaćeg priznanja.
Pa negde 60. neke godine, 67. ili 8. godine, dobio sam 3 nagrade, međunarodne 3 nagrade u ovom drugom delu, kada sam pronašao ta Znate, to je jedno graviranje sa iglama, što meni kažu grebanje, otprilike, ovako u nekom drugom smislu. Mogu sam da izvučem neverovatne efekte svetlosne. Išao sam na tu svetlost. I bila je mogućnost da sagledam materiju sa tim, da više, to više nije ni platno, to više nije ni boja, nego to bio mi je koncept da to bude svetlost.
Da li se to suprotstavlja onome što ste vi učili na akademiji i ono što ste nam malo prije rekli da ste imali izvor iz te evropske koncepcije slikanja? Je li to bilo suprotnosti?
Nije bilo suprotnost, to je možda bila jedna nadgradnja. Kroz toga, kada se vi bavite time i onda istražujete, vi osnovu imate već u onočemu da gledate. Tako da je to isto ušlo u meni, ali na jedan drugi način. Iskustvo koje sam imao u prvom delu i ušlo u ovaj drugi deo sa obogaćenjem. Tako da sam napravio taj dualni svet. Svet u kome živimo i svet kome odlazimo. I to je za mene bilo rešenje da napravim sliku koja će biti na neki način opravoslavljena, ne kažem duhovna, i koja će stajati na u zidu. Na izložbi u Progresu 2003. godine mitropolit je otvorio tu izložbu, a patrijarh Pavle je obišao celu izložbu sa mnom i onda su ga svešnici provocirali, jel to može da uđe u hram? A on kaže, ovo je, kaže, himna, to je bilo tako oko Božića, kaže, ovo je himna Božića. I novine neke, večernje, ne, sad skoro u ilustrovanoj politici, izašao je moj intervju sa naslovom, patrijarh Pavle je voleo kostne slike. Bilo mi je vrlo drago, jer ja sam sa Patrijarh Pavle je bio na sve moje izložbe, na otvaranju izložbe, znate, i onda na prvoj izložbi u muzeju gde sam izložio pejsaže, odjednom nas je zapanio, kaže, dolazi patrijarh, ja neočekivano, svi ovako, dolazi on, i kako je došao, on je negde isto u ravnici, ne poreklo ravnica, znate, i to je za njega bio događaj, pošto je masa pisaža bila iz Vojvodine, ja sam obišao celu izložbu sa njim. A noga me boli, jedva sam izdržao, dok smo mi to obišli, a bilo je negdje oko 50-60 slika, narod je otišao. Ostali smo ja i Pavle. I pričavši toj ženi, ona je napisala to, kaže, evo, patrijarh Pavle je volao kostne slike.
Pa naslovi u novinama često nas navode da pročitamo tekst. U jednom, kako ste i sami spomenuli, tekstu je pisalo da vas novinari i ljudi koji se bave umjetnošću i pišu o tome porede nakon rada na hramu Svetog Save sa Andrejem Rubljovom.
Nadržda, to je, da ne pričam, tu je bilo svašta. Prvo je trebalo ja sam bio u komisiji za izgradnju Svetog hrama, onda kada se gradio sa Pešićem, znate, i tu je bilo dosta ovako, znate, sa šlenstvo nekako olako prelazi preko toga, mi koji znamo šta je šta, mi tražimo rešenje za tako nešto. I onda su tu bili ovako mali nesporazumi. U ovoj drugom, kada je sad došlo uređivanje unutrašnji deo hrama, ja sam u početku bio nešto malo, ali nešto se desilo, trebao sam da idem za Rim, da vidim neke mozaike u Rimu. Ja sam rekao, ja sam živio u Rimu 3 godine, 4, i rekao, znam Rim ceo. I nije bilo, nije važno. Ali ja nisam ušao u taj sastav. Nego je negde 2003. godine došao mitropolit, i rekao mi, ajde, ko sta radi Svetosavski hram. I onda je počeo da radimo o Svetosavskom hramu. To nije bilo rešenje da sam ja primio Svetosavski hram, nego da, eto, malo čas sam vam rekao da je ekipa koja je trebala da radi sa mnom je napustila, ja sam ostao sam, radio sam i rekao sam ovo će biti moj monaški sikarski život. Tako da to je, ja sam mislio radit ću godinu dve, međutim otekla se 6 godina punih od toga. I danas govore kako ću ja raditi, tako to mi nikada niko nije rekao zvanično. Ja ne znam da li ću to raditi, to je veliki posao, ali čak nije ni toliko važno, važno je to što sam ja radeći to otkrio neke druge vrednosti koje mogu da se pripreme na sve hramove koji... Ali znate šta, ja ne kažem da je to velika stvar i da sam ja to otkrio, to mi je dato. Jer ja tako nešto u moje glavi nije postojalo, niti sam imao nekakav oslonac da bih pošao da ide. Jednostavno sam lutao, znate ovako, pa kad najdete neočekivano, idete u jednom pravcu, međutim otkrijete sasvim drugi pravac koji ne očekujete, koji je mnogo važniji od onoga ka čemu ste pošli. I tako se to desilo da sam recimo izbacio sa freske konture tamnih površina i među njih ubacio belinu, belo. I to je, odjednom se desilo to da je onaj deo koji ja uradim dobio jedno izvesno olakšanje. Desilo se nešto što je, malo je zaista nezgodno da ja govorim o tome. Tako, kad govorim, to je pomalo i neka vrsta hvalisanje, ali na izvesan način vidim i govorim kao da to nije moje. Kao meni je to dato. I sad evo, sad sam prinuđen sa vama da razgovaram o tome kako sam ja to dobio, kako sam ja postao bogat. Znate, neskusno.
Pa i sami ste rekli da vam je dato.
Pa jeste dato, ali sad kad vam se da takvo bogatstvo, onda vi treba da ga prenesete drugima, je malo ovako idolatorski, znači malo hvalisavski. Ali se desilo nešto što je lepo, nešto što je ovako, što čoveka osvežava. Desilo se nešto, znate šta, desila se jedna lepota se pojavila. Pojavila se takva lepota, znate, koja na neki način čoveka podiže, diže ga, osmišljuje ga. Ja nisam verovao da slikarstvo može tako nešto da uradi. Međutim, na izložbu Van Gogha u Amsterdamu, na njegove retrospektivi, čudio sam se. Vidjevši čoveka koji je stao pred njegovom slikom kako mu se menja lik. Kao da je sreo najlepšeg, najboljeg prijatelja koga dugo nije vidio. Zapadilo me. Međutim, sad mi kažu neki ljudi koji su vidjeli moje slike. Znate? Da su radosni, da su veseli. Da uživaju od ovoga. Znate? To je, mislim, kako da vam kažem, veliki kompliment. Ja se zahvaljujem zato što sam ja njima pružio to što mi je dato. Šta još mogu da vam kažem o tom? A?
Mi ćemo ovdje u Crnoj Gori imati priliku da vidimo to što vi radite. Uskoro, ako Bog da, treba da počnu i radovi na mozaiku, na hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Da. Tako da ćemo moći ispred vrata, kad ulazimo u hram, da se ipak radujemo i ulasku u hram, i svetoj službi, i onome što vidimo.
Znate šta, ako Bog da ono kako sam to ja uradio, ako to se uradi tako, ja ne smem da govorim ni o čemu dok to ne postoji, dok se ne uradi. Biću ja zajedno radost sa vama, da se radujemo svemu tome. A to je zaista velika stvar. I to je za mene otkriće da čovjek, recimo, vidiš i lepotu, a lepota je nešto što je vezano za ljubav. Onaj ko ima ljubav, taj postaje lep. Bez obzira na konstituciju, da li je nizak, visok, kakve oči nos ima, ali iz njega izlazi nešto što vam daje nekakvu sigurnost, što vas osmišljuje, što vam govori da je čovjek kao što ste vi. Znate? I to je za čovjeka uvek, znate, još kad stekne takvog prijatelja pa bude sa njim, onda počinje život da bude bogatiji, veseliji, osmišljeniji. Naravno, pogotovo ako smo svi u jednom cilju prema svevišnjem, ako je naš zajednički misao podjednak za sve vrline ljudske, za sve osobine ljudske, onda je u pravom smislu reči. Znate, da živimo na jedan duhovni. Blabiti Irineju, pošto su to sve moji prijatelji preko oca Justina, ja sam išao kod oca Justina stalno, kao i oni, tu smo se sprijateljili. I na jednoj mojoj izložbi koju sam imao u negdje u Vojvodini, u tom najvećem gradu Vojvodine, ne Novom Sadu, nego u Somboru. Za vreme večeri, posle otvaranja izložbe, ja kažem njemu, preosvećeni, razmišljao sam o raju i shvatio sam da je raj mir. Rekao, to mi nije bilo dovoljno. Kaže, rekao, mora da bude ispunjen. On mi dode, kaže, u Svete Trojice. E, to je suština svega. Kad tome ako čovjek ide, znate, ne može da bude neprijatelj ovih ljudi, svakog neprijatelja. Jedno mi se desilo, jedan novinar američki koji je bio akreditovan kod nas, prijateljio sam se sa njim, volio to što ja radim, volio je Srbiju u stvari, znate, kupio je neke moje tapiserije srpske koje sam uradio. I to je prošlo toga dugo vremena i onda se pojavio kao neprijatelj srpski. Počeo da piše protiv nas. Ne znam kojim čudom. I pojavi se u Beogradu odjed i dolazi je kod Olje Ivanjicka. Ja je Olje Ivanjicka, smo imali atelje do ateljeja. I ja izvrši, vidim njega i on vidi meni i kažem, kako si moj dragi neprijatelju? Odakle mi je to došlo da kažem, dragi moj neprijatelju? On se zbuni. Jer u stvari vam je bio prijatelj. Znači, posle čujem da je potpuno počela piša o nama dobro. Ali to je nešto što je izašlo, što ja u glavi sam i pomij. To je izletelo iz mene, kao i ono što malo čas rekao kad su me napali, pa sam rekao, hvala vam što sam me toliko obrazio. A to što ste vi govorili nije važno. Važno ste meni posvetili pažnju.
Naravno da ste kroz školovanje i slikanje se upoznali s Vizantijom, ali vaš prvi susret možda kao studenta sa vizantijskim nasljeđem i eto sada preokupacija upravo Vizantijom da radite i pravite mozaike.
Pažite, 1970. godine sam putovao sa ćerkom i sa ženom u Atini. I onda sam poznavao onda su bili očevi mitropolita, onda Irineja, Atanasija, Artemija. I kad smo došli tamo, oni su nas uputili na oca Stamatisa. Otac Stamatis je lekar, u to vrijeme bio je u vojsci kao vojni lekar. Počeo je da se bavi ikonografijom. I njegova gospođa, pošto ja zna da sam ja slikar, htjela je da nas odvede kod ikonopisca Lepure, poznati grčki ikonopisci, koji su paralizovani do pola. I došavši kod njih, ja sam rekao gospođi mojoj, i devojčici, pošto su to ljudi bolesni, da ne idu, neko ja ću da odem da to vidim. Kad sam otišao samo, vidio sam dva svetitelja. Iz lice i svince si izlazali je svetlost. Brzo se vratio natrag. Uzao devojčicu, Mariju, i dobio i jedan je stavio na krilo, ovako ko sedi i pevao je, ja gledam i ne mogu da verujem da sam u društvu svetitelja. Šta se ispostavila kasnije? Moja ćerka je posle otišla u iskošenice, kad sam ulazio, hteli su, ja sam insistirao u porodici na crkvu. Za mene je bila osnovna stvar da budu hrišćani. Nije mi interesovalo šta će biti. Da će biti profesori, šusteri, majstori, šta će, to uopšte me nije zanimalo. Bilo mi je bitno da budu hrišćani. I Marija je u tom stranom toliko ušla u tome da je htjela da se zamonaš. Bilo ih je 17 godina i 18. I bila je u ćelijama. Kod on, a otac Justin se već pokojio. Samo je prepisivala njegove propovedi. Kasnije je otišla kod mitropolita u Vršac. A iza toga je otišla kod oca Stamatisa da uči ikonopisanje u Atini. I bila je kod nekog jednog grčkog teologa, jer oca Stamatis je već savladao srpski jezik i njegova žena je već govorila srpski jezik. A ona je išla kod čovjeka koji ne govore srpski, bila je dvoje dece pa je čuvala malo tu i počela je da uči grčki. Tako da je naučila grčki jezik i naučila je kod oca Stamatisa i davno išla na časove. Sad tako.
A gdje je sada Marija?
Marija živi u Pančevu Zemunu, udata je, njen muž je sveštenik, ona je popadika, ima još malo da završi teološki fakultet i ikonografa. Ova druga, Anastasija, isto Boja je ovdje koji prodaje tu na kiosku, on je na teološkom fakultetu, se sprema za sveštenik. Tako da će i ova blizu kod Dionisija u Veranima dugo. To je, a Nataša je završila srednju, višu likovnu školu, akademiju, 3 godine, i živi u Beogradu i udata je za vrlo jednog interesantnog čovjeka koji je tačno gdje su se u crkvi upoznali i u crkvu postali. Ima 5 unučadi, 4 devojčici i jednog sina. Ne, tačno jedan sin. Sin je od mog sina sin i dobio je moje ime. Se zove Kosta. A ja sam dobio ime po mog dede koji je bio u Prvom svjetskom ratu i bio sam prvi unuk mog oca. Također je bio prvi sin u porodici. Tako je to. Moj deda je u Prvom svjetskom ratu donio dnevnik, ispisan nevjerovatno. Cijelo vrijeme je pisao dnevnik. I to je u Pirotu trebalo da se objavi, ne znam šta, ja im kažem, pomoći vas i materijalno, dajte da objavimo. Dnevnik je izuzetno važan. Ima neke nevjerovatne stvari koje se ne mogu saznati, ali neko koji žive u tome, život ispisivo je. U početku je to bilo tako pisano neko, ali kad je svetio da se neće vratiti, da je bila tragedija velika, praznak preko Albanije, pa čekanje tih narađa da ih prevedu na tamo, sve je to prošlo. I vratio se, jedan se vratio i deda, drugi nije. Moje majke, otac je, nije se vratio iz rata.
Da li to ima veze sad što ste sve ispričali sa svjetlošću koju zaista i često spominjete i radite na tome da se dobije ta svjetlost? Šta za vas znači ta svjetlost?
Ja ne mogu da, znate što, ja sam samo mogu da vam je objasnim preko ovih svjetlja koje studite. To je, nema drugo objašnjenje oko toga, znate? Ako vi, ako iz slike izlazi ta svjetlost, znate? To je već nešto na urađeno ovako. Znate, ali koliko će onda da, kako će čovjek da je vidi, to je stvar njega. Jer pazite, ne može možda nekad čovjek koji nema u sebi svjetlosti ni malo da je vidi. Znači, jednom je jedna moja poznanica ovako koja mi je pomagala malo, kaže, išao sam kaže u Crnoj Gori, u Osok. Kaže, bile su neke žene sa mnom, ja sam osjetila miros. Miris. Onda nisu osjetila. Kaže, pa nema mirisa. Aj, kaže, ja osjećam da sam da im kažem, osjećam da je miris. Znači, sve zavisi od čoveka, sa koj, kako on to prima. Znači, jer nevjerovatna stvar, ljudi primaju stvari puno, ne znajući da su ih primili. To se desilo sa mojim tim slikaš prvom. Ja sam bio na nejednoj izložbi, samo što nisam spavao na Konjevićevoj izložbi, kad sam počeo napravio te prve slike. To se meni toliko dopalo, da sam ja provodio dani, samo što nisam spavao tamo. I kad sam počeo da slikam, ja nisam znao kako ja mogu to da slikam. Međutim, sve sam povukao u voda. I bilo mi je prosto da napravim to. Jednom ova moja unuka počela da piše, da uči da lepo da piše slova. Ja kažem, znaš šta, kad to lepo naučiš da piše slova, onda ti više nije posebno. Onda ćeš ih stalno pisati tako. A moraš dobro da ih naučiš, dobro da uđu u tebe. Tako se stvari dešavaju, tako je i Dado Đurić postao. On je završio akademiju u biblioteci kopirajući. Već na neku vrednost se upućivao. Nije počeo od nule, nego već na jednu vrednost je počeo sebe da uvlači u tome. I naravno napravio. To su tako iskustva koje se dešavaju, o kojima se ne piše, o kojima se ne govori. Jednostavno, cela jedna koncept nekog vaspitanja ili učenja je tako ide jednom linearnom linijom koja se ne menja. Koja na neki način obogaćuje se u nekim mogućnostima današnje elektronike, šta ja znam, kako to može da se čuje, da se vidi, da se zabeleži, da se pusti, šta ja znam, na kompjuteru i sve da se zabeleži. A ovo je nešto drugo što se poprima. I to ne vredi vam mašta da imate ako nemate taj osjećaj primanja.
Kosta, spomenuli ste na početku razgovora i grupu Medijale. Šta je značila ta grupa za slikarstvo i ko su bili umjetnici sa kojima ste vi radili?
Nešto kažem, uopšte mi nismo bili svjesni ničega. Jednostavno to je bilo vreme gladovanja. Bila je velika sirotinja. I mi smo na neki način sa druženjem lakše provodili vreme. I onda ni na kraj na pamet nam nije palo da ćemo od slikarstva nekada živjeti i prodati neku sliku. Ali smo podržavali jedan drugoga. I znate šta, i davali smo stimulans jedan drugome. I onda smo, vidjeli smo se svake večeri tu negdje ispred galerije tu kod Mažestika. Grafičke galerije. I to je na neki način bilo nama veliko olakšanje. Onda smo stekli prijateljstvo poput druženja. Tako da se dešava da pođemo ja i Vladan Radovanović dotrasimo da otrčimo do kuće slikara jednog od naših medijala, sjetit ću se imena sigurno, i dođemo do njegove kuće, on kaže, hoću i sad ja vas da odsratim. I mi se tako prošetamo po noći 2-3 puta razgovarajući, pričajući o tome, znate. Tako da je to prešlo na neko nevjerovatno, preko posla, preko slikarstva smo nastali veliki prijatelji. Mi nismo imali koncept ni grupe, ni sve ono što rade ljudi, jednostavno mi je bilo druženje važno. I tako smo, onda su počeli kritičari i svi ostali nam prave grupu, ko pripada u grupi, ko je stvorio prvi grupi, ko je sve je to novinarstvo napravilo, to sve mi nismo imali. Došla je neka televizija, to je televizija kod mene, da pričam o Šejki, šejku smo pratili, potražimo ga, pa se on vrati nama. I onda, kada se sad napravi, kad je napravljen muzej medijale, došli su naši, oni koji nas ne vole, i mene su nekako, ne znam šta se desilo, neka sitnica je bila urađena protiv mene. I ovi su mislili da će sad ja da im ispričam najgore stvari o medijali. Pa su počeli postavljaju neka pitanja oko šefa i kaže, znate šta, molim vas, sve to što vi hoćete, to sve je bila detinjarija i nemaštine i gladovanje. Sve je to bila mladost, sve je to bilo koješta. Od tega hoćete da pravite sad i intrigu i ovo i jedno. U stvari, smatrali su da je, posle smo dobili to, da je to jedna od najboljih likovnih grupa koja je postojala. Verujte da ja, izašle su dve knjige o slikarima 20. veku. U oba dve nema. Ne postoji.
A vaši prijatelji iz medijale?
A da, imamo veliku knjigu medijale, ovako debelu, tamo imamo 60 strana. I tu se desio kičić. On novinar koji je pravio predgovor za to i uzeo odolje koncept kompletan i mene nema. U toj piše o svima, o dešavanjima koje su se dešavale, svašta. A tamo je samo napisano Kosta, brat, nešto se bunio. Jer pazite, ja sam otišao ka Vizanti, oni su svi otišli ka zapadu. I to je bio veliki naš nesporazum. I po modernosti danas se hvali najužasnije, najopaka. I hvala Bogu da me nisu stavili, jer ja to nisam bio. Ja nisam pripadao tome. I to je tako se to desilo. Jeste da su me, da mi nisu stavili. Ali to je mnogo bolje, to je njihova greška, njihov, ali to za mene bilo mnogo rešenje. Da nisam ušao u tako. Ako su mi to bili prijatelji i drugovi i u ono vreme, tako, eto, samo smo bili zajedno.
A pomenite nam neke od njih. Nakratko ste spomenuli Olju Ivanjicki i Dado Đurića.
Nadežda, Dado dok je bio u Beogradu, to je čudo od talenta. Ja u životu nisam bio darovitijeg čoveka. To je bilo nevjerovatno. Kako napravi, pa to je, ja gledao sam, kako nađete boje, kako, to je zaista bilo. Kako je otišao u Pariz, malo po malo, pretvorio se u jedno užasno. Jedan dobio, ja ne znam kako on može da živi sa tim, jedan takav, naopak, sve, takva deformacija, takav užas. Čujem da ima izložbu ovde. Užas, ako, ja to ne bi mogao. To je i sa Biličkovića slično. I sa Ljubom Popovićem također. Svi oni koji su u Pariz ušli, oni su poslušali Parižanima da posle negacije lepota stvorene šta bilo. To sad kad izlože beznačajne stvari, kolci, kamenje, sad je sad ništa. Ljuba Popović se bunio protiv toga, a nije svesan da je on prethodnica toga.
Vi ste ipak htjeli ili ne otišli tim putem.
Mene je spasila vera.
Vizantiju, da, upravo to. I niz zanimljivih poznanstava ste nam evo kroz ovaj razgovor spomenuli, pa bih eto na neka od tih poznanstava da i podsjetimo slušalce Radio Svetigore. Bilo bi im zanimljivo da čuju o vašem druženju sa Blaženopopčišim vladikom Danilom Krstićem, o kojem eto, mnogo pričamo na radiju, jer je bio, ono što ste vi spomenuli, nudio je ljubav.
Znate šta, to je nešto pričam. Jednog dana zakucaju na naša vrata studenti. Moj atelje je odmah tu blizu Patrijaršije. Mi otvaramo vrata i vidimo dva studenta nose veliko prase na ražnju. Znate? Kažem, podakle se ovo prase nama, mi nismo to poručili. Kaže, poslao vladika Danilo. On je bio negdje u Vojvodini služio. Pa je u Vojvodini obično slučaj da vladiku kada stave, otvore zadnji deo i uvek stave pečeno prase. Vladika nije jeo meso. Odjedno vidimo. Drugi put do nju porta jedna se pojavi. On četvoro deci tu sa nama žive. Znate, mi a ovako čudnovata stvari se. On je u stvari bio i malo mučenik. Jedan od najobrazovanijih. Nekoliko jezika je govorio. Ali ta njegova skromnost, to pojednostavljenje, znate, ta njegova vera koja je neverovatna, koja se nikada nije iskazala, niti se pokazala. Znate, ja kad sam otišao, kad je bilo bombardovanje, bio sam mjesec dana na bombardovanje, onda smo nekako ispoštovali, dobili nekakve jedva na žive muke, neke pasoše za devojčice, da ih odvedem, da ih sačuvam, jer kažu da devojke je opasno, neće moći da rade. Otišli smo kod vladike Danila. I vladika je pešačio uvek, a ja imam bolesno koljeno, i obradovao se, kaže, Kosta, sad ćemo ja i vi da se pešačimo. Ja čuti već da kažem, zapucali pored Dunava, on ide, ja kakam za njim, vamo, namo. Sva sveća, kod njega je bila neka žena koja je lekar za to. I on stalno nju tero, daj Kosti, pogledaj to koleno da vidiš kako je. Ja muke. Dva i tri puta sam bio. Kaže, ne, on ne smije da ide za vama. Kaže, on ima bolesno koleno i opterećuje ga i to će biti i oslobodi me toga. Vladika me gleda, ja mu kažem, Vladika, a tu preko puta ima neki hotel, tamo sam ja stanu, kod njega nema mjesto od biblioteke. Ceo njegov vladičanski dom je ispunjen knjigama. Nevjerovatno. Nevjerovatno razumevanje imao za sve. Recimo, od njegove rezidencije do crkve, pa bilo je negde možda 50, možda i najviše 100 metara. On je to morao da pređe ponekad sat, ponekad dva, ponekad tri. Na put su ga sačekivali i sa svima je razgovarao, pričao. Dok dođe do tamo, dođe potpuno umor. Imao je za sve razumevanje, za moju decu, za mene, za sve. Vodio sam ga kod oca Justina, išli smo zajedno i rekao je, nemoj da pričaš nikome da si me vodio. U stvari živili smo jedan najviše rečeno drugarski ili prijateljski život. On je imao je u sebi neke nevjerovatne osobine, ne mogu prosto da ih objasnim, su potpuno bile beznačajne kada bi sad mogao da pričam, ali u to vreme to samo življenje sa njim je bilo vrlo značajno, jer dolazak kod njega za nas je bilo rešenje i za decu i za sve. Imao je veliku veru, imao je veliko strpljenje, imao je i borio se na jedan način. Jedno mi se malo ispovedalo, ja sam začutao, uopšte nisam teo da uopšte govorim. Jedno je poslali su ga negdje u Severnu Ameriku, na kraju tamo. Zamislite, kad je on bio vikar tolike godine, da ne mrdne iz Beograda. Uvijek imao nekoga s kojim je delio ručak. Od ovisnosti. I kad je slava njegov, vidjet ćete ljudi koji nikad nisu mogli da uđu u patrijarši, jedna sirotinja ili tako neki ljudi, malte klošari, dođu da se da. I začudilo nas je kad smo bili, kad se pojavila ta svetlost. Znate da se pojavila?
Ne.
Ne znam.
Ne.
Pa dvoje mladi su se slikali na njegovom grobu.
Kad?
Pre dve godine i pojavio se stup svetlosti prema nebu. iz njegovog ruka. Izašlo je u časopisu, u jednom malom časopisu koji negdje u Srbiji izdaju, ne znam ja kako su, ali donali su, ja mislim, i pravoslavlje i fotografiju. Svetite. To niste znali. Niste znali. Ja kad sam došao, kad se upokojio, bilo mi je tako. Nisam mogao da mislim o tome. Nisam mogao ništa. Ni da žalim, ni da se upokojim. Jednostavno sam učutao na izvesan način. I ovako, obično se meni kod mene dešavaju takve stvari. Kada se najgore stvari deša, ja u tom trenutku sam potpuno smiren. Tek kasnije uleti. Ovaj put nije se to desilo. Jer kad je to prošlo, onda sam shvatio da je otišao tamo gde je želeo. Da se čitavog svog života borio za tako nešto. A to je za najbolje. I on nekad znao da mi to povići. Baš mi je napomenuo, kaže, eto, tvoj, kaže, jednom u Žabljaku, tamo je Joaniki i mitropolit, i tako razgovaramo o hramu koji treba da se pravi, taj hram za Svetog Savu. Ja kažem, zašto ne bi napravili posljednje zvezdano nebo tome? Da stavimo svetljike i kad dođe povečernje, da pustimo da se ljudi nađu na nebu. Jer je to mi inspiris, pošto smo autobusom išli do Žabljake. U autobus ima to svetlo dole. Ne bi palao na tome, zašto ne bi moglo da napravimo da ljudi odjednom dođu da budu na nebu za vreme večer. I on kaže, je to vladike Danilo? Je ti on vas pitao? Kaže, pa to ima na nebu. Rekao, ima sedam neba, nema jedno. Pa sedam neba koje će padu. I to je nešto što, recimo, žao mi je što, recimo, nisi je doživeo tu moju izložbu, gde je mitropolit otvorio izložbu. I gde je, recimo, zaista bila vrlo uspešna i patrijarh Pavle. Patrijarh Pavle je jako voleo Vladiku Danila. I Vladiku Danilo odmor provodio na Kosovu. Tamo odlazio je kod njega. I bili su jako, jako povezani. To dva svetite. To je nevjerovatno. Eto, to desilo se, u mom životu se desilo da sam upoznao najbolje ljude postojeći. Znate, uvek sam bio sa... Ali to vas se nekako život sam natera na to. Vi to hteli ili ne hteli, to dođe tako. Znate. Jer... Znate kako, pomirite se, ima taj osjećaj da vidite čoveka koji ne može da vas podnese ili onaj koji bi hteo da bude sa vama. Bez jedne uvrede, bez jedne reči, bez ičega, znate. Dobro smo napričali.
Hoćemo li na kraju spomenuti možda i oca Justina?
Pa, možemo oca Justina. Otac Justin je, znate, jedan nevjerovatan stvar. Bila je jedna velika gužba, uvijek tamo bude kad on služi, to je nevjerovatno, on kad služi kao da je na nebu. I onda ljudi dođu da se pričešće, da se ispovede, da je to masa ljudi. Bila je gomila ljudi tamo. I on kaže, svim kaže onako, ispoved, opraštam vam grehe i sve znam, a meni kaže, ti dođi ovamo. Da bi ispovedali. A rekao, ja sam jedini koji nisam zaslužio ovo. I tako ispovedio me. Počeo sam da radim počet i napravio sam lep počet, ali njih igumanije se to nije dopalo. Hteli su sladunjavost, ono koju su oni napravili, da naprave to. Ja sam pravio oca Justina u pravom spisku. Sedli smo zajedno na terasi i slikao sam. I tako smo pričali. Pričali o Dostojevskom, da je znam. Jednom se desilo to da je Grigorije, ovaj što je sa vama, počeo da plače za vreme propovede oca Justine i počeo se dere. Otac Justin kaže moje žene, izvedi to dete napolje. Ona izvede i kaže, evo otac se Justin. Kad se to završi, otac Justin, najdivnije, najbolje. Kao da se ništa nije desilo. Zato, zasmetilo bi star čovek i šta ja znam i tako dalje. Sve najdivnije od toga. I tako.
Posjećate li mjesto gdje počivaju vaši prijatelji?
Vladika Danilo, Vladika Danilo je u Vobedenju.
Posjećate li to mjesto?
Idem, odemo. I nekako, znate šta, ja sam dosta morao sam da u ovim vrućinama moram da se sačuvam jer uvijek imam puno posla. Puno rad, dosta radim i moram da pazim. Ponekad ne mogu da odem i na liturgiju, znate, jer moram da se dobro odmorim, da se dobro ispavam da bih mogao da radim. A ponekada, znate šta, nemam tu snagu da se podignem ujutro da odem na liturgiju, znate. A se zato stalno molim, znate. I baš ocu Dejanu kažem, ja ne mogu ponekad da kažem, dobro, molitve će tvoje se primiti na liturgiji. I tako da je u stvari nijemam neku preosjetljivost. Kubika sam. Znate. Znamo, taj avion za mene i ta struktura kada ovi pregledavaju i sve, meni se smučilo. Znate. Ja ne mogu to da to. Ja ne mogu da odem na poštu ili tako nešto sa tim ljudima naokolo. Znate kako to ide, kako se sve to dešava. Znate? Prosto znate, potrebno mi je jako mnogo snage da bih tako nešto uradio. Znate, ovdje me zbog toga napadaju i svašta, ali tako ja moram da se sačuvam, jer znam, ja osjećam kad doživljem nešto, ja velike veliko vreme to ispaštam, veliko vreme imam bolove. Znate, sve od, kako vam kažem, od bolove. Vrlo, vrlo osjetljiva stvar. Za duge nesreće ponekada imam dosta vremena ovako osjećaj. Kad se nešto dešava uopšte u tom ljud sam na to što nam govore o tih nesrećama koje se dešavaju naokolo, jer smo bespomoćni da im pomognemo. Drugo, dešavaju se tako da nas uznemire, da nas uzbude, a ne da nam pomognu. Jer njihovo izveštaj je na jedan loš način dat. Ne na onaj dobar da bih mi mogli da se pomolimo. Da stradanje koje se dešavaju u svijetu. Nego da nas uplaše. I to jako se plašim toga. Recimo, bio sam, kad je moj otac se upokojio, bio sam tamo gdje je u onoj kapeli pre nego što će da sahrani, ali za mene je najteži teret pokopavanja. Ja to ne mogu da podnesem. Ja znam sve to, šta je i kako, ali znate šta, i ne želim, nisam želeo oca da vidim upokojeno. Hoće da mi ostane u sedanju, da je živ. Majku sam vidio. A oca nisam, brata također, brat je jedan, ja sam imao dva brata. Jedan je još živ, a najmlađi je umro tako, od srčane bolesti. Bio je i bolestan, iz vojska su ga pustili zbog srca. I teko preko noći se to desilo. Ja sam uzeo zlatan krstić, odnos sam, stavio sam na njemu, ali se žmureći. Nisam to da ga vidim. Hoću da mi ostane uspomeni živog čovjeka. Znači, nisam uopšte, veliki sam pobornik života, a veliki neprijatelj smrti. Znači, što je recimo na neki način, recimo kada čovjek pomisli o vaskrsenju, da ćemo svi živjeti jedan drugi život je veliki osjećaj, ali na veliki osjećaj, ali ponekada mi dođu u nekoj suprotnosti, pa to odpati. Znaš, mu kaže, ako to nije tako, šta ćemo da radimo? Pa kažem mom zetu koji je sveštenik, kaže, Kosta, to se dešava i nemoj da odpatiš, izbriši to. Kao da nije ni bilo. Loše pomisli vam ubace obaj u nekom trenutku kada niste sigurni, kada je on vrlo dobar. I da pomislite za neke stvari kad ih vidite, onu najlošu osobinu njihovu, a ne onu najbolju. I to se desilo nekoliko puta kod mene i onda sam se borio plošno. Onda imam, stekao sam jednu prijateljicu, neku igumaniju u Šoketini, Soketini. To je manastir. I tamo imam jedan mozaik Bogorodiče. Kao i ovaj ovde. Veliki je metar i 20 sa 60. Priča mi ona kakva je ona nesreće doživjela. Napravila je u dvorištu krst. Znate, ovakav krst. Nekako kružni deo, pa je samo izvučeno ovako, znate. On je visok negdje oko 40 cm. Gole, treće, zasećeno. Bila sam u bolnici. Pa je takve napade, satane. Tak sam to radila, da je to bilo strašno. Znači, ja pričam kako se meni dešavaju takve stvari. Kaže, kako, ko sam, kakve sam ja muke imala, što sam to radila. A prelepo izgleda, znate. Znaš, iz krsta cveće izlazi. Zaista divna.
Kosta, da se vratimo na sam povod našeg razgovora. U stvari smo najmanje pričali o tome. Uskoro ćemo vas vidjeti u Podgorici. Kada namjeravate da dođete? Naravno da našim slušalcima što nam kažemo, sve je to na poziv visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija i radit ćete
mozaik koji je, pa, znate što ja sam, ja ću ovih dana, možda sutra ne, ali preko sutra ću vjerojatno ići za Beograd, natrag. Onda moram da nađem, da organizujem sve to što treba da se organizuje, moram i te ugovore i sve moram da uradim, jer ja moram da obezbedim tim ljudima koji rade i sredstava materijalna i da se dogovorim sa njima, znate, jer bez toga ne može da se počne da se radi. Neće niko na priču da počinje da radi. Znate. Tako da, ako Bog da, da nađem ljude koji će to raditi ozbiljno i morat ćemo da ih plaćamo više nego što košta da bi to uradili žurbu. I mislim da je vrlo važno da ti ljudi dobiju dobru ponudu, jer za takve stvari se ne može meriti novac. Ako i nemo nadrsa umeju da zabršure ovako, da ih poklopimo, da moraju da urade valjano. A što je za mene sad malo i nezgodno i sve, što ja moram da budem revizor, moram da pratim sve to, da vidim, da gledam, da kamene odabiram, da ne dozvolim da ode u nešto drugo, posao sala. Znači sa drugim, sa ljudima koje ja i ne poznajem, ljude koje i ne poznajete, ne znači...
Jeste obišli naš hram u Podgorici?
Jesam si, ja.
Jel?
Znate šta, zadnji onaj deo, za reljepo. Vi niste svesni šta je urađeno to. Ni vladika, ni mitropolit nije svesan. Niko nije svesan. Znate šta je urađeno? Te gramade sa psim uklesanim dedovima. Te gramade je pejzaž Crne Gore. Na čudan način napravljen. Nigde nije tako nešto napravljen. Da je to tako ostalo, to ne bi značilo. Ali sa uklesanim delovima unutra, da u tome postoji život, je istorija Crne Gore. To je čudo nad čudenima. To je zaista nisu svesni da se napravili. Evo vi to tu niste vidjeli. Ja kad sam došao, zapadio sam se. Pa rekao, ovo su planine srca, nego strah. Zapadio. nespatljivo. Ja noćas nisam mogu da spavam zbog toga. Celu noć sam mislio o programu. I plašio sam se da taj spodnji deo koji je čudo, ali pazite, čudo, da onaj unutrašnji deo ne bude. Prosto sam mislio da bi ja trebao da budem tu. Da sačuvam to. Da ne dozvolim da se nešto uradi. Što bi poremetilo taj spodnji deo. I druga jedna stvar. Za tako nešto morate imati veliko razumevanje da vas ljudi slušaju. To sad je bitno unutrašnji deo. I kad sam vidio kako je to napravljeno, sa kojom ljubavlju su isklesani ti reljefi u tome. I te velike gramade koje ih okružuju. Nikada takav pejzaž Crne Gore niko nije, nikada takav pejzaž nije napravio niko živ. To je otkriće, to je čudo. Zaista je čudo. To će biti čudo da dođu ljudi da gledaju to čudo, da se čude. Kako je to urađeno. I da vidite svako loše vreme koje se dešava istakne velike vrednosti. To je čudo. U mirnom dobu, kada je sve potaman i kada je sve u redu, to zamre. Ja kad sam počeo ovo skrimičku, tačno se ovo dešava. Kada je velika atak na crkvu, kada je veliki atak na lepotu, kada je veliki atak na sve ljudske vrednosti, dešava se najveća ljudska vrednost. Jer inspiriše, vidite, oni vam daju da se oslobodite njih, da odete van njih, da se to uradi. To je nevinovno. Evo, ovo što se desilo, da mi to nisu pokazali, bio bi nesrećan čovjek. Ovako ne mogu da spavam, ali sam srećan. Jer je to čudo na čudima. To je, i plašim se, veruj me, plašim se da unutrašnji deo na neki način ne bude ovako. Jer ovo je pogodak takav. Evo, sam kažem. Nadam se da ću ja moći da na neki način se izjednačim sa tim. Ali to nije dovoljno. Cela i priprata, ne, i sve mora da bude tako. I kada bi ja rekao da ovaj, kada bi hteo, kada bi uzeli ovaj, da napravimo ekipu, da rade na ovaj način, ne bi mogli ništa, morali, napravili bi, ja imam sve naslikano, ali to je sve mala površina, ovolike su. Ali malte ne, sve događaje u oni koji su za crkvu potrebni. Ali to bi bio veliki posao, ali moglo bi se na neki način, pošto već ima gotovu stvar, da se nađe ljudi koji će to da ponašaju kao i ovaj mozaik. Da je jedna grupa ljudi koji dobro crtaju, koji znaju, pa kad to urade, da ja to proverim, da vidim, da kažem, e sad uradite ovo, iz toga izvučite, a postoji sad mogućnost da se to može da uveća, da se poveća i da se na to povećanje izvrši jedna revizija, da se izvuče, uvijek povećanje napravi neke nedostatke. On mora sve to da se potpuno očisti, da se dotera, da dobije tu jasnoću. I to može, ali znači šta, za takve stvari ima jedna stvar, ne želim da ponižavam nikoga, ali za velike stvari su potrebni veliki ljudi. Znate, ne može mali čovjek da privijenosti. Mora to tako da bude. A druga, još jedna stvar, čovjek koji je okružen sa svih strana, ne može da se oslobodi toga koje je oko njega. Mora da bude potpuno slobodan, bez ikakvog uticaja na okolo. I da bude vrlo jak, i da bude autoritet, i da ima svoju vlast. To su mediči mogli da rade, možda su bili vrlo imućni. Mogli su da napravi to i ovo i šta god hoće. Znate, mi u Srbiji toga nemamo. Da ne daju, ne da na taj medič nam ne da i ta Evropa nam ne da. Pogledajte kakve mi talente imamo, šta mi imamo. To je nevjerojatno mala zemlja, ali pazite, imamo najljepšu poeziju na svijetu, ili vi znate to? Takva poezija nema. Da ih ne nabrojim, i ne samo jedan, nego ih vam masa. A poezija dolazi iz dubine, dok literatura se piše iz glave. Znate? Evo, recimo, šta je, recimo, slikari između dva rata su bolji od francuskih slika, ne žele da im naprave izložbu. Kruzete Peđu Milosavljevića, Lubardu, ma koga nema, ima njih 50 njih. Ne zna se ko je bolji od koga. Ali, tako, ne, velike sile ne dozvoljavaju kulturu malih. Uvijek se da je potisno. Pazite, kada me, evo, već je bojkat prisutan. Nisu me stavili u 2000 godine, nisu mi dali penziju, nisu mi dali da izlažem. Čudo se desilo da je ovaj čovjek koji je direktor ove galerije da mi je ponudio svoju retrospektivu. To je bila mini retrospektiva. Imao sam 10 mesaža i 10 ovih slika medijalnih. A ovo sam izlao, ovo je bilo negdje oko 50 za sve, ovo što sam radio za Svetosavski hram.
Kosta, hvala što ste izdvojili ovo popodne pred praznik svetih apostola Petra i Pavla da poznamo slušalce Radio Svetigore sa vašim radom. Pa eto, mi se radujemo kada dođete u Crnu Goru i budete boravili u Podgorici, da ćemo imati prilike da i dalje razgovaramo.
Naravno.